Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Στην συντροφιά μας η διατροφολόγος Δήμητρα Παπαμίχου. Δήμητρα, αρχικά καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα και από μένα, Πάνο.
Λοιπόν, συχνά πυκνά στις εκπομπές μας, στην ενότητα της υγιεινής διατροφής, μιλάμε για τροφές που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου για πρόκληση καρκίνου, διαφόρων τύπου καρκίνου. Λοιπόν, να πούμε ποιες είναι αυτές οι τροφές.
Ωραία, θα πούμε τι έχουμε δει ως τώρα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δηλαδή τις μελέτες που έχουν γίνει. Θα ξεκινήσω από μία που πιθανόν να μην το έχουμε σκεφτεί ότι μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία, και αυτή είναι το αλκοόλ. Και φαίνεται ότι το αλκοόλ, όταν το μεταβολίζει το σώμα μας, παράγονται χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στο DNA. Και πιθανόν αυτός να είναι ο μηχανισμός που το αλκοόλ συνδέεται με κάποιες μορφές καρκίνου, όπως είναι το εγκεφάλου, το ισοφάγου, στο σηκώτη, στο στήθος, στο παχύεντερο. Το αλκοόλ λοιπόν θέλει προσοχή. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ασφαλές όριο στο πόσο μπορούμε να καταναλώσουμε για να μην έχουμε πρόβλημα.
Ούτε μπορούμε να διαχωρίσουμε αλκοόλ, δηλαδή να προτιμούμε το κόκκινο κρασί αντί του λευκού ή του ροζέ.
Εντάξει, ας πούμε ότι το κρασί έχει κάποια αντιοξειδωτικά, τα οποία φαίνεται να κάνουν καλό σε άλλα πράγματα. Ξέρεις, πάντα υπάρχει, είναι μια ζυγαριά σε αυτά που τρώμε και καταναλώνουμε. Και σίγουρα το κρασάκι είναι προτιμότερο από ένα κοκτέιλ που έχει μέσα ένα σωρό ποτά και ζάχαρη και δεν ξέρω τι. Αλλά όσον αφορά στο ρίσκο για καρκίνο, τότε το αλκοόλ γενικώς ξέρουμε ότι αυξάνει το ρίσκο αυτό. Πιθανόν αυτό να μην αρέσει τώρα και πολύ σε όσους το ακούνε.
Δεν αρέσει.
Αλλά καλό είναι να το γνωρίζουμε. Καλό είναι να το γνωρίζουμε. Και βέβαια ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστή περίπτωση, έτσι. Δεν έχουμε όλοι την ίδια προδιάθεση για κάποια ασθένεια. Κάποιοι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο, κάποιοι λιγότερο.
Ναι.
Εντάξει, τι να κάνουμε.
Ναι.
Αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε. Δεν είναι κακό να γνωρίζουμε, είναι σημαντικό πιστεύω. Η γνώση είναι δύναμη. Δύναμη να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Λοιπόν, η άλλη κατηγορία τροφών που έχει συνδεθεί με κάποιες μορφές καρκίνου είναι, όπως γνωρίζουμε, τα αλλαντικά, το επεξεργασμένο κρέας γενικότερα. Και εδώ θέλει προσοχή, γιατί πολλοί, για παράδειγμα, τρώνε γαλοπούλα, που είναι, θεωρείται διέτης. Όταν λέω γαλοπούλα, εννοώ τη γαλοπούλα που παίρνουμε από το ντελικατέσεν.
Τις φέτες.
Μπράβο, τις φέτες. Λοιπόν, θέλουν προσοχή αυτές οι τροφές, γιατί έχουν χαρακτηριστεί καρκινογόνα τύπου 1. Τύπου 1 σημαίνει πως έχουμε αρκετή πληροφορία ότι συνδέονται με την αύξηση του ρίσκου για κάποιες μορφές καρκίνου. Το κόκκινο κρέας έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνο τύπου 2, δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυρά τα δεδομένα, αλλά και εδώ φαίνομαι να υπάρχει μία συσχέτιση. Άρα και εδώ θέλει λίγο προσοχή με το κόκκινο κρέας, να μην το παρακάνουμε. Μετά είναι ο τρόπος που μαγειρεύουμε το κρέας. Δηλαδή όταν το κρέας μαγειρεύεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τότε πάλι παράγονται χημικές ουσίες, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στο DNA. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει, να αυξήσει το ρίσκο για κάποιες μορφές καρκίνου επίσης. Όπως είναι στο πάνκρεας, όπως είναι του προστάτη. Δηλαδή να προσέχουμε πώς μαγειρεύουμε το κρέας. Αυτό που λέμε barbecue θα πρέπει να το περιορίσουμε λίγο αν τρώμε πολύ. Και το άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν μαρινάρουμε το κρέας, δηλαδή ξέρεις αυτό και λέω και να δεις τι σοφία υπάρχει στη μεσογειακή διατροφή. Η ρίγανη λοιπόν που βάζουμε πάνω στο κρέας βοηθά στο να περιορίζεται αυτό το πρόβλημα όταν ψήνεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί η ρίγανη είναι μία από τις τροφές που έχει πάρα πολλά αντιοξειδωτικά.
Μάλιστα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι βάζω ρίγανη και τρώω κάθε μέρα στα κάρβουνα και λύνω το πρόβλημα. Όχι. Αν πρόκειται να το μαγειρέψουμε με αυτόν τον τρόπο, να μην τη λυπηθούμε τη ρίγανη. Και βεβαίως το αλάτι.
Το αλάτι, αυτό θα σου έλεγα, το οποίο το έμαθα πρόσφατα ότι είναι σε αυτή την κατηγορία. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο, Δήμητρα?
Φαίνεται, υπάρχουν ενδείξεις ότι το αλάτι συνδέεται με τον καρκίνο του στομάχου. Και μάλιστα στην Ιαπωνία, που είναι πολύ ψηλά αυτή η μορφή καρκίνου σε ποσοστά στον πληθυσμό, θεωρούν πως έχει να κάνει με το πολύ αλάτι που υπάρχει στη διατροφή εκεί. Οι μηχανισμοί που αυτό συμβαίνει δεν είναι πλήρως κατανοητοί και ξέρεις, Μην νομίζω ότι γνωρίζουμε και τόσα πολλά για το ανθρώπινο σώμα, παρά το ότι έχει προχωρήσει η επιστήμη. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που είναι αναπάντητα και θα υπάρχουν, βέβαια. Mm-hmm. Οι μηχανισμοί είναι πολύπλοκοι. Αλλά υπάρχει εδώ, φαίνεται να υπάρχει μια συσχέτιση με το αλάτι και κάποιες μορφές καρκίνου και θέλει προσοχή. Πέραν του ότι το αλάτι δεν είναι μόνο αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε, αλλά και το γεγονός ότι έχει να κάνει με την αρτηριακή πίεση, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερες, μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου. Θέλει προσοχή, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς θέλει προσοχή το αλάτι, από κάθε πλευρά. Και καλό είναι να το αποφεύγουμε όσο μπορούμε, γιατί από αυτά που καταναλώνουμε, τα περισσότερα έχουν ήδη αλάτι. Μια από τις πιο πλούσιες πηγές αλατιού, ξέρεις ποια είναι? Το ψωμί που τρώμε. Και δεν το φανταζόμαστε. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανείς, ότι αυτό είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές αλατιού που παίρνει, δηλαδή σε ποσότητα.
Ωραία. Δήμητρα Παπαμίχου, να μείνουμε σε αυτά. Αν προκύψει κάποια άλλη τροφή που είναι στην κατηγορία αυτή, να μας το πεις, να το πούμε αμέσως. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Πάνο.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.